Trečias skyrius – dvasinės tamsos epocha. Apaštalas Paulius antrame laiške tesalonikiečiams išpranašavo didelį nuopolį, kuris įvyks įvedus popiežiaus valdžią. Jis sakė, kad Kristaus diena dar neišaušo, nes pirmiau turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybė žmogus, pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris iškelia save virš kiekvieno vadinamojo Dievo ar šventenybės ir pats sėdasi Dievo šventykloje, dėdamasis Dievu. Antras skyrius nuo trečios iki ketvirtos eilutės. Be to, apaštalas įspėja savo brolius, kad nedorybės lėpinys jau veikia. Antras skyrius, septinta eilutė. Jis iš anksto matė atsėlinančius į bažnyčią paklydimus, kurie paruoš dirvo popiežiaus iškilimui. Iš pradžių slapta ir tyliai, o po to atviriau, stiprėdamas ir pradėdamas vadovauti žmonių protams, nedorybės lėpinys vykdė savo apgaulingą ir šventvagišką darbą. Beveik nepastebimai pagonybės papročiai rado kelią į krikščioniškąją bažnyčią. Nuolaidžiavimo ir taikstymosi dvasia buvo pribota tam tikram laikui žiauriais persekiojimais, kuriuos bažnyčia iškentė vyruojant pagonybei. Kai persikėjimai liovėsi ir krikščionybė įėjo į teismus ir karalius rūmus, ji atsisakė Kristaus ir jo apaštalų kuklumo bei nuolankumo, perėmė dirbtinį pagoniškų žinių ir valdovų iškilmingumą bei išdidumą. Dievo reikalavimus ji pakeitė žmonių priesakais ir padavimais. Ketvirtame amžiuje tariamai atsivertė imperatorius Konstantinas. Šis įvykis sukėlė didelį džiūgavimą. Pasaulis, apsigaubęs teisumo skraiste, įėjo į bažnyčią, kurios nuosmukis jau tuomet sparčiai didėjo. Nors atrodė nuslopinta, bet iš tikrųjų pagonybė tapo nugalėtoja. Jos dvasia valdė bažnyčią, o jos mokymas, apigos ir papročiai buvo įtraukti į Kristų išpažįstančių sekėjų tikėjimą ir pamaldas. Šis kompromisas tarp pagonybės ir krikščionybės pagimdė nedorybę žmogų, išpranašautą kaip prieštarautoje ir sukilusi jį prieš Dievą. Ši milžiniška netikros religijos sistema yra šetono galio šedevras, ji liudija jo pastangas atsisėsti sostą ir valdyti žemę pagal savo valią. Šetonas kartą jau stengiasi susitarti su Kristumi. Jis atėjo pas Dievo sūnų, gundė jį dykumoje, įrodė jam viso pasaulio karalystės bei jų didybę. Šetonas siūlė visą tai atiduoti Kristui, jei jis pripažins tamsos valdovo viršenybę. Kristus sudrūdė pernelyg pasitikinti savimi gundytoje ir privertė jį pasitraukti. Tačiau šetonai sekasi geriau gundyti žmogų. Norėdama išlaikyti turtus ir garbę, bažnyčia buvo linkusi ieškoti didžiųjų pasaulio žmonių palankumo ir paramos. Atmesdama Kristų, ji buvo priversta sutikti su vasalinė šetono atstovo Romos vyskupo priklausomybė. Viena pagrindinių katalikybės dogmų skelbė, kad popiežius yra matoma visuotinės Kristaus bažnyčios galva, kurios vyskupams ir kunigams suteikti aukščiausi galiojimai visame pasaulyje. Be to, popiežiui buvo suteiktas dieviškumo titulas. Jis buvo pavadintas Viešpats Dievas popiežius ir paskeltas neklystančiu. Jis reikalauja visų žmonių pagarbos. Tai tas pats reikalavimas, kurį šetonas pateikė Kristui gundydamas dykumoje. Jį vis dar kartoja Romos bažnyčia ir daugelis yra pasirengę dievinti popiežių. Tačiau tie, kurie bijo Dievo ir garbina jį, priešinasi akiplėšiškam dangiškosios valdžios pasisavinimui taip, kaip ir Kristus kadaise atmetė gudraus priešo reikalavimus. Viešpati savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Evangelija pagal Luką, 4 skyrius, 8 eilutė. Dievas niekada savo žodėje neužsiminė, kad jis paskyrė kuri nors žmogų bažnyčios galva. Popiežiaus viršenybės dogma tiesiogiai prieštarauja šventojo rašto mokslui. Popiežius negali valdyti Kristaus bažnyčios, kol jėga neužgrobs valdžios. Romos bažnyčios šalininkai atkakliai kaltino protestantus ereziją ir savo vališkų atsiskirimų nuo tikrosios bažnyčios. Tačiau šie kaltinimai labiau tinka jiems patiems. Jie atmetė Kristaus vėliavą ir nukrypo nuo tikėjimo vieną kartą visiems laikams duoto šventiesiams. Judo laiškas trečia eilutė. Šetonas gerai žinojo, kad šventasis raštas leis žmonėms atpažinti jų apgavystes ir atsilaikyti prieš jo galę. Net pasaulio išgelbėtojas atsispyrė savo žodžiu piktojo polimui. Prieš kiekvieną puolimą Kristus atstatydavo amžinosios tiesos skydą, sakydamas: parašyta. Kiekvieną priešo pasiūlymą jis nurungdavo žodžio išmintimi ir gale. Kad Šėtonas išlaikytų savo įtaką žmonėms ir įvestų popiežiaus valdžią, jis turi padaryti taip, kad jie nepažintų šventojo rašto. Biblija išaukština Dievą ir atskleidžia mirtingiems žmonėms tikrąją jų padėtį. Todėl jos šventosios tiesos turi būti paslėptos ir užgniauštos. Šią logiką pritaikė Romos bažnyčia. Šimtmečiais buvo uždrausta platinti Bibliją. Žmonėms buvo uždrausta skaityti ją ar turėti savo namuose. O neprincipingi kunigai ir prelatai aiškino jos mokslą taip, kad sustiprintų savo autoritetą. Taip popiežius tapo beveik visuotinai pripažintas kaip Dievo vietininkas žemėje, gavęs valdžią bažnyčiai ir valstybei. Atsikratęs paklydimų žinyno, Šėtonas ėmė dirbti pagal savo valią. Pranašystė liudijo, kad popiežiai užsimos pakeisti švenčių dienas ir įstatymą. Danieliaus knyga 7 skyrius 25 eilutė. Ir ji netrukus ėmė pildytis. Norint padėti naujatikėms formaliai pereiti nuo pagoniškų stabų garbinimo pamažu į krikščionių tikėjimą, buvo įvestas paveikslų ir relikvijų garbinimas. Visuotinio susirinkimo nutarimu buvo galutinai įvesta šis atmeldystės sistema. Norėdama užbaigti šventvagišką darbą, Roma išbraukė iš Dievo įstatymo antrąjį įsakymą, draudžiantį garbinti stabus, ir padalijo 10 įsakymą, kad išliktų toks pat įsakymų skaičius. Nuolaidos pagonybei smukdė dangaus autoritetą. Šėtonas, remdamasis neatsivertusiais bažnyčios vadovais, taip pat suklastojo 4 įsakymą ir mėgino panaikinti senovinę šabo sabatos dieną, kurią Dievas pašventino ir palaimino. Žiūrėti pradžios knygą 2 skyrių nuo 2 iki 3 eilutės. O vietoj jos įvedė šventę, švenčiamą pagonių kaip šventą saulės dieną. Iš pradžių jos nebuvo mėginama keisti atvirai. Pirmaisiais amžiais visi krikščionys laikėsi tikrosios šabo dienos įsakymo. Jie uoliai garbino Dievą ir tikėjo, kad jo įstatymas yra nekintamas. Stropiai saugojo jo priesakų šventumą. Tačiau Šėtono tarpininkai dirbo labai gudriai. Kad žmonių dėmesys būtų patrauktas į sekmadienį, jis buvo padarytas švente, pagerbiančia Kristaus prisikėlimą. Tam buvo skirtos religinės pamaldos ir jį buvo laikoma poilsio diena, nors vis dar buvo švenčiama ir šabo diena. Norėdamas paruošti dirvą darbui, kurį jis planavo įvykdyti, Šėtonas privertė žydus prieš Kristaus ateimą apsunkinti šabo dieną griežčiausiais reikalavimais, jos laikymasi paversdamas našta. Dabar, pasinaudodamas klaidinga šviesa, kurią jis apgaubė šabo dieną, piktasis apšaukė ją žydų nuostatą. Kai daugelis krikščionių ir toliau šventė sekmadienį kaip džiaugsmingą šventę, Šėtonas vertė juos parodyti savo neapykantą judaizmui, padaryti šabo dieną pasninko, liūdėsio ir nusiminimo dieną. 4 amžiaus pradžioje imperatorius Konstantinas išleido įsakymą, paskelbdamas sekmadienį visuotiną šventę visoje Romos imperijoje. Saulės dieną šventė jo pagoniški pavaldiniai ir krikščionis. Imperatorius stengiasi suvienyti susiduriančius pagonybės ir krikščionybės interesus. Tai daryti jis skatino bažnyčios vyskupai. Dvasininkai troško garbės ir valdžios, todėl norėjo, kad tos pačios dienos laikytųsi ir krikščionis, ir pagonis. Tuomet tariami krikščionis sustiprintų bažnyčios galę bei garbę. Nors dievo baimingi krikščionis pamažu buvo verčiami gerbti sekmadienį, kaip tam tikra prasme šventą dieną, bet jie vis dar laikėsi 4 įsakymo ir pripažino tikrąją šabo dieną kaip viešpatę šventąją dieną. Didysis apgavikas tuo neužbaigė savo darbo. Jis nusprendė surinkti krikščionių pasaulį po savo vėliavą ir pasinaudoti savo atstovu, iš didžiuoju Romos popiežiumi, kuris vadino save Kristaus vietininku. Jo tikslą įgyvendino iš dalies atsivertę pagonis, ambicingi prelatai ir pasaulį mylintis dvasininkai. Kartais buvo sušaukiami gausus bažnyčios susirinkimai, į kuriuos suvažiuodavo aukšti bažnyčios dvasininkai iš viso pasaulio. Per kiekvieną susirinkimą šabo diena, kurią įvedė Dievas, buvo vis labiau žeminama, o sekmadienis išaukštinamas. Taigi, pagoniškoji šventė galiausiai tapo gerbiama kaip dieviškasis nuostatas, o biblinė šabo diena buvo paskelbta judaizmo atgyvena, juos besilaikantis buvo prakeikiami. Didžiajam atsimetėliui pasisekė iškelti save virš kiekvieno vadinamojo Dievo ar šventenybės. Jis atsisėdo Dievo šventykloje, dėdamasis Dievu. Antras laiškas Tesalonikiečiams, antras skyrius, ketvirta eilutė. Jis išdrįso pakeisti dieviškojo įstatymo nuostatą, kuris vienintelis aiškiai nurodo visai žmonijai tikrai ir gyvąjį Dievą. Ketvirtuoju įsakymu Dievas atsiskleidžia kaip dangaus bei žemės kūrėjas. Taip jis išsiskiria iš netikrų dievų. Kaip paminklas kūrimo darbui, septintoji diena buvo pašventinta poilsio diena žmogui. Ji buvo skirta išlaikyti gyvąjį Dievą žmonių mintise, kaip būtie šaltinį ir garbinimo bei pagarbos objektą. Šetonas stengiasi atitraukti žmonės nuo ištikimybės Dievui ir klusnumo jo įstatymui. Todėl jis nukreipia savo pastangas prieš tą įsakymą, kuris nurodo Dievą kaip kūrėją. Protestantai dabar tvirtina, kad Kristaus prisikėlimas sekmadienį padarė jį krikščionių šabo diena. Tačiau šventasis raštas to neteigia. Tai dienai Kristus ir jo apaštalai nesuteikė jokios garbės. Sekmadienio šventimas kaip krikščioniškasis nuostatas turi savo pradžią tame nedorybės slėpinyje. Antras laiškas Tesalonikiečiams, antras skyrius, septinta eilutė, kuris pradėjo savo darbą jau apaštalo Pauliaus laikais. Kur ir kada viešpas išsirinko šį popiežijos rankų produktą? Kokia svari priežastis pakeitė nuostatą, bet nepaliko žymių šventajame rašte? Šeštame amžiuje popiežija jau visiškai įsitvirtino. Jo sostas įsikūrė imperijos sostinėje, o Romos vyskupas buvo paskelbtas visos bažnyčios galva. Pagonybė užleido vietą popiežijai. Slibinas atidavė jam žvėriui savo galybę, savo sostą ir didelę valdžią. Apreiškimas Jonui, 13 skyrius, 2 eilutė. Prasidėjo 1260 metų popiežiaus priespauda, išpranašauta Danieliaus pranašystėje ir apreiškime Jonui. Žiūrėti Danieliaus knygą 7 skyrių 25 eilutė. Apreiškimą pagal Joną 13 skyrių nuo 5 iki 7 eilutės. Krikščionis buvo priversti pasirinkti. Arba turėjo paminti savo dorumą ir pripažinti popiežijos apigas, bei dievinti popiežių, arba praleisti savo likusį gyvenimą požemio kalėjimuose, mirti kankinimo suolose, nuo budelio kirvio būti sudeginti. Išsipildė Jėzaus žodžiai, jūs išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai, kai kuriuos net žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo, Evangelija pagal Luką 21 skyrius nuo 16 iki 17 eilutės. Tikinčiųjų persekiojimai tapo dar įnirtingesni nei anksčiau ir pasaulis tapo dideliu kovos lauku. Šimtmečius Kristaus bažnyčia rado prieglobstį, būdama atsiskyrusi ir nežinoma. Tai nusakė pranašas. Moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė, kad tenai ji būtų maitinama 1260 dienų. Apreiškimas Jonui 12 skyrius 6 eilutė. Įsitvirtinus Romos bažnyčios valdžiai prasidėjo tamsieji amžiai. Didėjant jos gali, tamsa gilėjo. Tikėjimą Kristumi tikrai pagrindą pakeitė tikėjimas Romos popiežiumi. Užuot pasitikėję Dievo sūnumi, atleidžiančių nuodėmes ir teikiančių amžiną išgelbėjimą, žmonės pasitikėjo popiežiumi, kunigais ir prelatais, kuriuos jis įgaliojo. Jos mokė, kad popiežius yra žemiškasis tarpininkas ir į Dievą galima kreiptis tik per jį. Popiežius jiems atstoja Dievo, todėl jam reikia besąlygiškai paklusti. Nukrypimas nuo jo reikalavimų buvo pakankama priežastis nubausti nusikaltusių kūnus ir sielas. Taip žmonių protai atitruko nuo Dievo ir nukrypo į klaidingus, nusidėjusius ir žiaurius žmonės. Jie nukrypė savo mintis į šetoną, kuris veikia šios žmonės. Nuodėme užmaskavo šventumo skraistę. Kai šventasis raštas buvo uždraustas, o žmogus pradėjo laikyti save aukščiau visko, beliko laukti tik apgavystės, gudrybės ir nedorybės. Žmogus atsisakė Dievo įstatymų ir, remdamasis tradiciją, iškėlė savąjį. Kristaus bažnyčiai tai buvo pavojingos dienos. Ištikimųjų vėliavnešių liko nedaug. Nors tiesa neliko be liudytojų, tačiau kartais atrodė, kad paklydimai ir prietaringumas įsivyraus, o tikroji religija bus išvaryta iš žemės. Evangelija buvo atimta iš žmonių, atsirado įvairios religijos formos, o žmonėms buvo užkrauta griežtų reikalavimų našta. Jie turėjo ne tik priimti popiežių kaip savo tarpininką, bet ir pasitikėti tuo, kad savo darbais galės užsitarnauti nuodėmio atleidimą. ilgos maldininkų kelionės, bažnytinės bausmės, relikvijų garbinimas, bažnyčių, kapaviečių ir altorių statybos, didžiulės piniginės aukos bažnyčiai, šie ir daugelis panašių dalykų buvo naudojami numalšinti Dievo pyktį ir užsitikrinti jo palankumą. Tarsi Dievas kaip žmogus pyktų dėl smulkmenų arba nusiramintų gavęs dovanų ar atlikus bažnytinės bausmes. Nepaisant to, kad nedorybės vyravo net tarp Romos bažnyčios vadovų, jos įtaka nuolat didėjo. 8 amžiaus pabaigoje Romos bažnyčios atstovai iškėlė mintį, kad pirmaisiais bažnyčios amžiais Romos vyskupai turėjo tą pačią dvasinę galią, kuri egzistuoja dabar. Norint įrodyti šią prielaidą, reikėjo panaudoti tam tikras priemonės, kad būtų įgytas autoritetas. Išeitį pasiūlė melo tėvas. Vienuoliai suklastojo senovinius rankraščius. Buvo atrasti anksčiau negirdėti dekretai, kurie skelbė visapusišką popiežiaus aukščiausią valdžią nuo ankstyviausių laikų. Atmetusi tiesą, bažnyčia iškart pripažino šias melagistes. Nedaugelis ištikimų statytojų stačiusių ant tikrojo pamato, žiūrėti pirmą laišką korintiečiams 3 skyrių nuo 10 iki 11 eilutės, buvo sunerimę ir sumišę, kai klaidingo mokslo šiukšlės sutrukdė darbą. Kaip ir Nehemijo laikų Jeruzalės sienos statytojai, jie buvo pasirengę sakyti, nešėjų jėgos nusilpo, o šiukšlių labai daug, mes patys nepajėgsime sienos atstatyti, Nehemijo knyga 4 skyrius 4 eilutė. Išvarginti nuolatinių persekiojimų, apgavysčių, blogio ir visų kitų kliūčių, kurias statė šetonas, kad kliudytų jų pažangai, kai kurie ištikimi statytojai buvo prislėgti. Besirūpindami ramybę, savo gyvybę ir turto saugumu, dalis nusisuko nuo tikrųjų pamatų. Kiti atvirkščiai nepabūgę savo priešų polimo, be baimės sakė, nebijokite jų, atsiminkite viešpatį didingą ir šiurpą kelinti. Nehemijo knyga 4 skyrius 8 eilutė. Ir jie tęsė savo darbą, kiekvieną su kalaviju prie šono. Palyginti laiškas Efeziečiams 6 skyrius 17 eilutė. Kiekviename šimtmetyje ta pati neapykantos ir priešiškumo tiesai dvasia įkvėpdavo Dievo priešus. Budrumo bei ištikimybės buvo reikalaujama iš jo tarnų. Kristaus žodžiai ištarti pirmiesiams mokiniams, taikomi jo sekėjams ir laikų pabaigoje. Ką sakau jums, sakau ir visiems, budėkite. Evangelija pagal Morkų 13 skyrius 37 eilutė. Atrodė, kad tamsa vis tirštėja. Stabų garbinimas išplito, jiems buvo uždegamos žvakės ir meldžiamasi, įsigalėjo absurdiški ir prietaringi papročiai. Žmonių protus užvaldė prietarai, atrodė, jog protas visiškai prarado savo galę. Kunigai ir viskupai mėgo malonumus, buvo gidulingi ir sugedę, todėl ir žmonės, kurie žvelgė juos kaip į savo vadovus, paskendo neišmanime ir nedorybėse. Kitas popiežiaus valdžios žingsnis buvo žengtas 11 amžiuje, kai Grigalius 7 paskelbė Romos bažnyčios nepriekaištingumą. Vienas iš jo tvirtinimų skelbė, kad anot šventojo rašto bažnyčia niekada neklydo ir niekada neklys. Tačiau Biblija įrodo šių teiginių nepagristumą. Išdidusis popiežius teigė, kad gali nuversti imperatorius. Jis tvirtino, kad ne vienas jo įsakymas negali būti pakeistas, o jis turi išimtinę teisę keisti kitų sprendimus. Puikiai neklystamumo gynėjo šio tironiško diktatoriaus charakterį atskleidžia jo elgesys su Vokietijos imperatoriumi Henriku IV. Leidę savo nekreipti dėmesio į popiežiaus valdžią, monarchas buvo ekskomunikuotas ir nuvertas nuo sosto. Išsigandę savo kunigaikščių, kuriuos maištui skatino popiežius, dezertiravimo ir grasinimu, Henrikas nutarė susitaikyti su Roma. Lydimas žmonos ir ištikimo tarno, jis viduržemį perkirto Alpes, kad nusižemintų prieš popiežių. Pasiekęs pilį, kurioje tuo metu gyveno Grigalius, jis be palydovų buvo nuvestas į išorinį kiemą, ir ten žiemos peigė, vienplaukis, basas, vilkėdamas elgetos drabužiais, laukė popiežiaus leidimo pasirodyti. Tik po 3 pasninko ir išpažinčių dienų popiežius teikėsi jam atleisti. Karališkosios valdžios ženklai ir regalijos buvo atgautos tik su popiežiaus sankcija. Grigalius padrasintas savo pergalės gyrėsi, kad jo pareiga pažeminti karalių išdidumą. Kaip skiriasi šis išpuikęs valdingas popiežius nuo romaus ir švelnaus Kristaus, kuris maldauja prie širdies durų, kad žmogus jį įsileistų ir priimtų jo atneštą ramybę ir atleidimą. Kristus mokė savo mokinius. Kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. Evangelija pagal Matą 20 skyrius 27 eilutė. Slenkant amžiams, Romos skelbiamose doktrinose daugėjo paklydimų. Dar prieš popiežijos įsigalėjimą bažnyčia veikė pagoniškų filosofų mokslas. Neseniai atsivertė pagonis, vis dar laikėsi savo filosofijos doktrinų ir ne tik studijavo ją patys, bet ir ragino tai daryti kitus, skelbdami, kad tai bus išplėsta naujo tikėjimo įtaka tarp stameldžių. Taip krikščioniškame tikėjime atsirado rimti klydimai. Didžiausias jų buvo tikėjimas įgimtų sielos nemirtingumu ir jo sąmoningumu po mirties. Šis mokslas padėjo pagrindus, ant kurių Roma sukūrė šventųjų globos ir mergelės Marijos garbinimo dogmas. Panašiai atsirado ir amžinųjų kančių erezija, kuri netrukus perėjo į katalikų tikėjimą. Tai buvo paruoštas kelias įvesti dar vieną pagonybės išradimą, kurį Roma pavadino skaistikla. Ir jie gazdino lengvai apgaunamas ir prietaringas minės. Ši erezija tvirtina esant kančių vietą, kurioje sielos nenusipelniusių jų amžino prakeikimo turi kęsti bausmes už savo nuodėmes, apsivaliusios jos įleidžiamos į dangų. Naudodamasi savo sekėjų baimė ir nedorybėmis, Roma sugalvoja dar vieną klastą – tai indulgencijų mokslas. Visiems, kurie dalyvaus popiežiaus karuose, kad išplėstų bažnytinės valdas, nubaus jo priešus ar išnaikins tuos, kurie drįso neikti jo dvasinę viršenybę, buvo pažadėta visiškai atleisti nuo kančių ir bausmių, už buvusias, esamas ir būsimas nuodėmes. Žmonėms taip pat buvo teigiama, kad mokėdami pinigus bažnyčiai, jie gali išsilaisvinti iš nuodėmių ir palengvinti mirusių draugų įkalintų kankinančiose liepsnose sielų kančias. Tokiomis priemonėmis Roma pildė savo iždą, skendėjo prabangoje ir grimzdo į nedorybių bei paleistuvystės liūną, apsimetusi esanti atstovė to, kuris neturėjo kur galvos priglausti. Šventojo rašto viešpatės vakarienė buvo pakeista stabmeldiška mišių auka. Popiežiaus kunigai šiomis apygomis tikėjosi paversti paprastą duoną ir vyną tikruoju Kristaus krauju ir kūnu. Šventvagiškai pasitikėdami savimi, jie atvirai tvirtino, kad gali sukurti Dievą visų dalykų kūrėją. Iš krikščionių, grasinant mirties bausme, buvo reikalaujama atvirai išpažinti šią baisę dangų įžeidžiančią ereziją. Daugelis, kurie atsisakė tai daryti, buvo atiduoti liepsnoms. 13 amžiuje buvo įkurtas baisiausias popiežiaus įrankis – inkvizicija. Tamsos kunigaikštis veikė kartu su popiežiaus hierarchijos vadovais. Jų uždarose susirinkimuose šetonas ir jo angelai vadovavo nuodėmingų žmonių protams, o tarp jų nematomas stovėjo Dievo angelas, fiksuodamas neteisėtus dekretus ir užrašinėdamas neteisėtus poelgius, kad apie jo sužinotų žmonės. Didžioji Babelė buvo girta nuo šventųjų kraujo. Milijonai sužalotų kankinių šaukė Dievo keršto atsimetėliams. Katalikų bažnyčia tapo pasaulio despotu. Karaliai ir imperatoriai paklusdavo Romos popiežiaus įsakymams. Atrodė, kad žemiškasis ir amžinasis žmonių likimas priklausė nuo jos. Šimtmečius Romos mokymas buvo plačiai ir besąlygiškai priimamas. Jos apygos atliekamos pagarbiai, jos šventės visuotinai švenčiamos. Jos dvasininkija buvo gerbiama ir dosniai remiama. Niekada dar Romos bažnyčia nebuvo pasiekusi didesnio šlovingumo didybės ir galios. Tačiau popiežijos galybės vidudienis tapo pasaulio vidurnakčiu. Šventojo rašto beveik niekas nežinojo, nei liaudis, nei kunigai. Kaip ir senovės fariziejai, popiežijos vadovai neapkentė šviesos, kurie atskleistų jų nuodėmes. Pašalinę dievo įstatymą, teisumo matą, jie valdė be apribojimų ir nevaržomi vykdė nedorybės, vyravo apgavystės, ištvirkavimas ir godumas. Žmonės nesibodėjo jokių nusikaltimų, kuriais galėdavo įsigyti turtą ir padėti. Popiežių ir prelatų rūmai buvo niekšiškiausio ištvirkavimo vieta. Kai kurie valdantis popiežiai buvo įvykdę daug baisių nusikaltimų. Pasaulietiniai valdovai kartais netgi stengiasi nuversti šios tironus, nes jų niekšiškas elgesys peržengė visas tolerancijos ribas. Per amžius Europa nepažengė į priekį nei švietimo, nei meno, nei kultūros srityje. Krikščionybė buvo moraliai ir intelektualiai paralyžiuota. Pasaulio padėtis valdant Romai parodė, kad išsipildė pranašo Ozėjo žodžiai. Mano tauta naikinama, nes jai stinga pažinimo. Kadangi tu atmetei pažinimą, atmesiu tave. Kadangi tu užmiršai savo Dievo mokymą, užmiršiu ir aš tavo vaikus. Dorumo, ištikimos meilės ir Dievo pažinimo nėra. Kreiva priesaika, melagystė, žmogžudystė, vagystė ir svetimavimas įsigalėjo. Kraujo praleimas po kraujo praleimo. Žiūrėti Ozėjo knygą 4:6. Ir nuo 1-2 eilutės. Tokius vaisius subrandino atkritusieji nuo Dievo žodžio.